33.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. تحلیلی اشتریشنین بگونگی سانینی من و فانزری دیقتینگیزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز برجامنین 2 یلیگی امریکا بو تاریخی کلشوونی ریایه قلمیبتی موضوعسیگه بغیشلنده. بیز بلند برگه بولین. ایران تشخی ایشلر وزیری آلتلیک گلوهی و ایران ارتسدگی یدراوی دستور بویچه کلیشیلگن شرطنامانین امزالنشدن 2 یل اوتشی بلن همزمان بو کلیشوگه امریکنین ریایه قلشنین ضرورلیگیگه اشاره ایتب برجام مشترک کامپلیکسی حرکتلر دستور تاریخی و بوتون جهان بر شرطنامه ایساپلنده دیب ایتد. ایران تشخی ایشلر وزیری محمد جواد ظریف جمعه کنونین بامداد وقتده امریکاگه بارب یتیشی بلن جورنالیستلرنین توپلمیده برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر برابریده امریکانین توتایوتگن پوزیسیاسی حقیده توختالیب واشنگتن برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر دستوری برابریده اوز پوزیسیاسینی اوزگارتیریشی لازم و یدراوی مذاکرالر یللر داومیده اوتکازیلگن مذاکرالرنین ثمراسی حسابلنادی دیب تاکیدلادی. محمد جواد ظریف او صحبتنین داومیده افسوس که امریکا اوزنین ناتوغری فعالیتلری و سیاستلری بلن ایران برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر دستورنین منفعتلریدن شایستلیک بلن بهره آلماسلیگی اوچون بر شرایطنی وجودگه کلتیرگن دیب ایتدی. میلادی 2015 یل 14 ایول آیده قیزغین و آغیر مذاکره آلیب باریشدن سونگ dunyoning 6 ta yirik qudratlari va Eron o'rtasida yadroviy kelishuv imzolandi. Yadroviy kelishuv yoki o'sha barjon mushtarak kompleksiy harakatlar dasturi milodiy 2015-yil 20-iyul oyida xalqaro mohiyatga ega bo'lishi uchun 2231 rezolyutsiya qolibida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan tasdiqlandi. برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر دستور میلادی 2016 یل 16 ینور آیدن باشلاب اجراگه کرده. بلشکن ملتلر تشکیلاتنین خاصیزلیک کنگشیده برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر دستورنین تصدیقلنشیدن کین بو یدراوی شرطنامه خلقارو بر کلشو حسابلنده و بر مملکتگه تعلقلی ایماز. بو یدراوی شرطنامانی امزالاینگن برچه تمانلر برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر دستورنی اجرا ایتشنی اوز زیمالرگی آلشگن و هیچ قیسی بر مملکت بر تمانلما طرزده اونگه ریایه ایتمسلیگی و اونو تفسیر ایتش حق حقوقیگه ایگه ایماز. Amerika prezidenti Donald Trampning qudrat boshiga kelishi bilan barjon mushtarak kompleksiy harakatlar dasturiga nisbatan boshqacha bir yondashuv va qarash shakllandi. Tramp davlati bir necha tomonlar imzolagan ushbu shartnomaga bir tomonlama ravishda munosabat qilib uni tafsir etmoqda. Agarchi Oq uyga kirishidan oldin va undan keyin barjon mushtarak kompleksiy harakat dasturi barobarida Trampning pozitsiyasi boshqacha va bir-biriga qarama-qarshi edi, ammo bir maqsad o'zgarmay qoldi. Bu ham bo'lsa, barjon mushtarak kompleksiy harakatlar dasturini zaiflantirish. Tramp asta-sekinlik bilan Eron yadroviy kelishuvidagi boshqa tomonlarning qat'iylik va jiddiylik bilan muxolifat qilishlari sababli barjon mushtarak kompleksiy harakatlar dasturini boshqatdan qayta qurish, tafsir etish va uni bo'lish haqidagi ssenariyasidan fosila olmoqda, ammo turli sanksiyalarni joriy etish bilan برجام مشترک کمپلیکسی حرکتلر منفعتلردن ایرانین شایستالیک بلن منفعت کروشی اوچون مانیه یرتماقده. انا شو دایره ده امریکنین سیناتی اتکن ایون آیده ایران تروریزم حمایت ایتده ده بر لایهنی تصدیقلشی بلن ایرانگا قرشی ینگی سانکسیلرنی جاری ایتده. Endi barjon mushtarak kompleksiy harakatlar dasturining imzolanishidan 2 yil o'tgach yana bir marotaba Eron yadroviy kelishuvi barobarida Tramp davlatining pozitsiyasi yana boshqacha rang tus olgan. Amerika davlati kelasi dushanba kunigacha Kongressga yadroviy kelishuv barobarida Eronning o'z va'dasiga turishi va faoliyatlari haqida o'zining ikkinchi hisobotini taqdim etadi. Amerika tashqi ishlar vaziri Rex Tillerson Eronning barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturiga qarab amal qilishi haqida har 90 kun ichida hisobot berish uchun vazifadordir. Bundan oldin Tillerson o'tgan aprel oyida Kongressga qilgan o'zining birinchi hisobotida barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturiga qarab Eronning ustuvor turishini eslatib o'tish bilan birga Teheronni terrorizmni himoyat etadi deb aybladi. Yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy etish maqsadi bilan barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturini zaiflantirish, barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturida Eronning olgan majburiyatlarini bajarishini tan olish zimnida Tramp davlatining o'z ishchi dasturiga kiritgan yangi ssenariyasi hisoblanadi. Bu yondashuv qolibida amerikalik Weekly Standard nashriyasi panshanba kuni shunday yozdi. Barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturi bo'yicha Trampning tafakkuridan ogoh to'rtta manbalar ushbu nashriyaga taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, Donald Tramp yadroviy kelishuvga Eronning rioyat qilishini yangitdan tasdiqlashga qaror berishni o'z nazariga olgan. Kelgusi dushanba kuniga qo'yilgan muhlatgacha Amerika armiyasining nafaqaga chiqqan 38 nafar generallari o'tgan chorshanba kuni Trampga nomma yublab, barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturini himoyat etishdi va yadroviy kelishuvga qarab amal qilmaslik yoki barjom mushtarak kompleks harakat dasturini buzish shak-shubhasiz xato yo'ldir deb ta'kidlashdi. Barjom mushtarak kompleks harakatlar dasturiga nisbatan boshqa mamlakatlarning turli nuqtai nazarga ega ekanliklarini e'tiborga olgan holda Amerika ushbu zaminada bir o'zi yolg'iz qolgan va bir tomonlama faoliyat olib borish Amerika davlatini faqat dunyo ahlining nazdida e'tiborsiz etib qo'yadi xalos. Bu zaminada Yevropa ittifoqining xorijiy siyosatlar mas'uli Federico Magrini o'tgan seshanba kuni shunday fikr izhor etdi. Eronning yadroviy kelishuvini tahlil etish bo'yicha Amerikaning amalga oshirayotgan harakatiga hurmat ehtirom zohir etadi. Ammo Yevropa ittifoqi Eron bilan o'zaro hamkorlik qilishni davom etadi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.